olid ka sellel päeval kõndinud endal samadel Jeruusalemma tänavatel. Ja need Jeruusalemma tänavad olid ühed tolmused tänavad. Nimelt asfalti seal maas ei olnud, uunikivi ilmselt ka mitte ei olnud. Ja koristajaid ei olnud tol ajal ka tänavatel palgatud. Ja peale selle, et seal kõndisid inimesed ja et seal kunagi eriti keegi ei nühkinud, siis kõndisid seal ka veo- ja kariloomad. Ja kuna oli paasapühad aeg ja neil päevil paljud inimesed mujalt linnadest ja maakohtadest läksid üles Jeruusalemma, siis oli inimesi eriti palju. Ja ma usun, et ka neid veo- ja kariloomi oli palju. Ja sandaalides jalad, mis nendel tänavatel kõndisid, ei olnud mitte ainult tolmused, nagu me ikka ka endale meelde tuletame sellest õhtusöömajast ja jalgade pesemisest rääkides, vaid need jalad olid kindlasti üsna mustad. Ja ma pakun, et haisesid. Kui meil tänapäeval oleksid olemas orjad või sellised väga madalapalgalised mustatöö tegijad teenrid, siis ma arvan, et me jätaksime igasuguste mustade asjade kasimise nende hooleks. Või mis te arvate? Jeesus ajal olid sellised tegelased olemas. Olid orjad ja olid sellised sulasid ja teenrid, kes väga madalapalgalised või teenistuse eest tegid kõike sellist tööd. Ja selle õhtul, kui Jeesus ja tema jüngrid aga sinna kokku tulid, siis ühtegi sellist tegelast ei olnud kohal. Ja vesi oli küll jalgade pesemiseks valmis pandud ja kann või mis iganes selle asja juurde käis. See kõik oli olemas, aga ühtegi inimest ei olnud nende teenistuses. Ja nii siis oli ilmne, et nad peavad seda tegema igaüks ise või siis keegi peab teistele tegema. Tavaliselt on niimoodi, et kui kuskilt ahela otsast keegi ära kukub, siis võtab tema koha üle järgmine. Kui näiteks kõige tähtsam tegelane ei ole kohal, siis on nagu isenesest mõistetav see, et siis on kõige tähtsam see, kes oli tähtsuselt järgmine. Ja vastupidi, näiteks kui kõige madalam tegelane pole kohal, siis on kõige madalam madaluselt järgmine. See toimib nagu iseenesest. Kes oli siis järgmine? Kui sulast või orja polnud kohal, kes oli järgmine? Ma usun, et neil jüngrite hulgas oli olemas kindlasti mingisugune sisemine hierarhia. Sest ma pole näinud kunagi ühtegi gruppi inimesi, kelle hulgas ei tekiks mingisugust sellist asja. Ikka kujuneb välja nagu see, et kelle käes on initsiatiiv või kelle sõna maksab rohkem kui teise oma või keda peetakse nagu siis autoriteetsemaks. Ja ma usun, et see oli olemas eriti nende hulgas, sest me teame piibli lugudest, mis nende kohta on kirja pandud, et nad võitlesid oma vahel võimu pärast. Ja peamiselt mitte siis hetke võimu pärast, sest mis võimu neil ikka oli, neil polnud mitte midagi. Peale selle, et nad said käia Jeesuse järel, kes oli hetkel oluline isik, keda järgisid paljud inimesed, neil oli natukene aupaistet, aga nendel ei olnud mitte mingisugust võimu. Mille pärast nad kaklesid? Nad võitlesid kujuteldava võimu pärast kujuteldavas kuningriigis, mille Jeesus pidi kohe-kohe sisse seada. Ja isegi kui nad olid ka jagunenud omakorda puntideks, oli neil kindlasti ka mingisugune struktuur olemas. Ja nii siis ootasid kõik, et keegi oma selle ahela alumise otsa koha nagu ära tunnetaks. Luukas ütleb, et ka sel samal söömajal nad sõna otseses mõttes vaidlesid selle üle, kes neist peaks olema suurim. Sellele mõeldes mind huvitaks teada saada, mis olid nende argumentid. Kui näiteks meie võtaksime siin ja hakkaksime arutlema selle üle, kes meist peaks olema suurim. Mida näiteks sina tooksid enda kasuks mõne argumenti? Miks just sina peaksid olema? Ma ei tea, mida nemad argumentideks tõid. Iga positsiooni pärast võitleja jaoks oleks olnud jalgade pesemine nagu oma kohast või positsioonust loobumine, oma aust loobumine. Milline elav pilt langenud inimestest? Selline enese mina uhkus, tühisus, täielik vaimulik rumalus. Samal ajal kui Jeesus, kes on nende keskel valmistus sel samal õhtul juba nende pärast kannatama, valmistus nende eest surema, ratsutavad nemad võidu mingite positsioonide pärast. Maises kuningriigis. Mida sina teeksid, kui sina oleksid olnud nende meeste õpetaja, nende juhataja? Jeesus, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenes olust, võttes orja kuju. Ta tõusis ühtus õmalt üles, pani kuue ära, võttis rätiku ning sidus selle endale võhule. Seerel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ning kuivatama rätikuga, mis oli tal võhul. Ja selleks ajaks, kui ta oli lõpetanud, oli rätik mudast ja sõnnikust pruun. Peetrus ütleb Jeesusele, kui Jeesus tuleb tema juurde, ütleb, mitte mingil juhul ei pese sina minu jalgu. Vana hea Peetrus. Vanal heal Peetrusel puudusid meele ja keele vahel igasugused klapid. Ta oleks nagu mõelnud, et kuidas ma küll tean, mida ma mõtlen, kui ma pole seda enne oma suust kuulnud. Te olete kohanud sellised inimesed. Kõigepealt ta ütleb, mitte ilmaski või sina minu jalgu pesta. Ja siis hetke pärast ütleb ta, pese mind üleni. Ja Jeesus vastas talle, kui mina sind ei pese, siis sulle ei ole osa minuga. Jeesus ei mõtle seda öeldes, et su jalad haisevad nii hirmsasti, et me ei söö enne magustoitu, kui need ei ole puhtaks pestud. Jeesus mõtleb siin hoopis midagi sügavamat. Mõelgem sellele, kui me täna üksteise jalgu peseme. Me ei tee seda mingi rutiini pärast. Me ei tee seda lihtsalt selle pärast, et neid pesta. Me teeme midagi sügavamat. Kui Jeesus selle meile jättis, siis see, ta pani selle sisse erilisema tähenduse. Ja Jeesus mõtles seda tehes, et kui sa ei luba minul ära pesta oma südame mustust, siis sulle ei saa olla osa minuga. Jeesus räägib siin oma jüngritele kaht sorti pesemisest. Kõigepealt ta räägib üleni pesemisest, nii-öelda vannis käimisest. Me oleme oma patu tõttu Jumala ees, kui ühed mustad kaltsud, räpased kaltsud. Sellist sõnavara kasutab prohvet, kui ta räägib meie headest tegudest. Ja ning me ei saa ise ennast puhastada. Ainult Jeesus võib meid puhtaks pesta. Kui Jeesus on meiest surnud ja me selle vastu võtame, siis see on otsu kui vannis käimine. Me oleme üleni pestud. Jüngrid olid Jeesuse vastu võtnud ja nad olid üleni pestud. Nad olid vannis käinud. Peale Juudase nagu on öeldud. Ja mina ja sina saame selle vanni, kui me paneme oma lootuse Jeesuse meie pääste peale. Kas sina oled seda teinud? Kas sa oled vannis käinud? Kas sa oled saanud puhtaks? Aga isegi tõsised kristlased nagu Peetrus, ta pidi lubama Jeesusel oma jalgu pesta. Sest Jeesus ütles Peetrusele, et puhtaks pestul ei ole vaja pesta muud kui jalgu, sest ta on juba üleni puhas. Jeesus viitas sellele, et me vajame pidevat puhastamist. Ma loeksin teile väikese lõigu, mis seisab üleval raamatus ajastut igatsus. Ja see on olnud, et puhtaks pestud jalad olid küll puhtad, kuid sandaalidesse kängitsetuna muutusid varsti jälle tolmuseks ja neid tuli uuesti pesta. Ka Peetrust ja tema vendi oli pestud allikas, mis puhastas kõigest patust ja rüvedusest. Kristus tunnistas nad omadeks, kuid kiusatusele järge andes olid nad teinud pattu ja vajasid jälle tema puhastavat tarmu. Kui Jeesus võõtas ennast rätikuga, et pesta tolm nende jalgadelt, soovis ta ühtlasi puhastada nende südamed võõrdumisest, vaenust, kadedusest, uhkusest. See oli Jeesuse teo sügavam mõte. Meelsus, mida nad olid väljendanud, tegi võimatuks osaduse Kristusega. Kuni neis ei ilmenud alandlikkus ja armastus, ei olnud nad valmis osa võtma paasa söömajast ega mälestusteenistusest, mille Kristus tahtis nüüdsest sisse seada. Nende süda pidi saama puhtaks. Uhkus ja isekus olid sünnitanud lahkmeele ja viha. Jeesus pesi selle maha nende jalgu pestes. Jüngrites toimus meele muutus, toimus murdumine. Vaadates nüüd neile Jeesus võis öelda, te olete puhtad. Nad olid ses mõttes puhtad, et nad olid mõistnud seda, et see nende võidujooks millegi mingi positsiooni mingite õiguste pärast, see oli täiesti tühine Jeesuse kõrval, kes valmistus nende eest surema, kes oli valmis neid teenima. Neid valdas üks meil ja armastus, nüüd olid nad valmis laskma ennast õpetada. Ja kui Jeesus oli pesnud kõikide nende jalad, kaasarvatud Juudas omad, Jeesus istus maha. Ja sel hetkel ma usun oleks võinud kuulda isegi nööp nõela kukkumist põrandale. Nüüd kui Jeesusel oli nende kõigi tähelepanu, siis Jeesus oli valmis õpetama neile veel midagi. Ja ta ütles, see on kirjas Johannese 13. Peatükis, kus sellest räägib, salmid 14.15, kui nüüd mina, issand ja õpetaja, ma olen teie jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu. Sest ma olen teile annud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. See rajaneb Jeesuse armastusel meie vastu. Jeesus ei ütle seal, et mina olen pesnud teie jalgu, nüüd teie peate pesema minu jalgu. Jeesus teadis, kus ta tuli ja kuhu ta läks. Jeesus mõistis isa täiuslikku armastust, isa täiuslikku hoolt ja ustavust. Jeesus võis sellepärast vabalt jagada välja jüngritele, jagada välja kõigile inimestele, keda ta kohtus. Ja tal ei olnud vaja võidelda mingisuguse staatuse pärast, sest tal oli see olemas. Inimesena selle, ka inimesena olles, sest ta oli oma Jumala juures. 1. Johannese 4.16 ütleb, ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. Kui sina oled Jumala armastus ära võistnud, siis sina püsid Jumalas, Jumal püsib sinus. Ja sinu koht on kindlustatud. See ongi seal Jumala juures, Jumala armastuses. Jeesus ütles, kui te seda teate, siis olete õndsad, ehk te olete õnnelikud, kui te nõndaga teete. Kui sina täna ära mõistad selle Jumala armastuse, mis tal on sinu suhtes. Ja kui sa mõistad selle ära, et mida ta tahab sinu jaoks teha, kui ta tahab sulle vanni anda. Aga ka seda, et sa oled kõndides ja oma elu elades, elanud patuses maailmas ja kiusatuste sees ja sa oled saanud määritud, siis ta tahab sind puhastada, kogu aeg puhastada. Ja kui me täna tuleme jälle siia, siis see, mida me teeme, on see, et me meenutame jälle seda, mida Jeesus on meie jaoks teinud. et me jällegi murdume oma inimlikust uhkusest ja mõtetest, mis meil on. Ja ka tema ees, et me saaksime jälle puhastatud. Ja kui me läheme üksteise jalgu pesema, siis vahel võib olla, me ei tee seda küll eriti tihti, me teeme seda kord kvartalis, aga see on ka mingis mõttes nagu rutiin, me läheme jalgu pesema ja ma ei tea, kuidas naised all teevad, aga ma tean, et mehed tihti lobisevad igasugust juttu sinna juurde ja see teenistus läheb nagu vahel nagu mööda mindes. Aga ma kutsun teid üles, kui te peset oma üksteise jalgu, siis mõelgem sellele, et see ei ole lihtsalt mingi toiming, vaid see on mõeldud selleks, et miski asi püsiks meil meeles, et me mõistaksime midagi. Siis palvetage ja mõelgem, mida Jumal tahab selle kaudu meile regulaarselt rääkida. Maailm ütleb, et sa oled õnnelik, kui sa saad teised inimesed teenima ennast nii, nagu sa seda sooviksid. Kui sa saad teised inimesed tegema enda jaoks seda, mida sa tahaksid. Ja maailma retsept teeb sinust orja. Sa sõltud sellest, kuidas teised inimesed sind kohtlevad. Sa kujundad oma käitumist vastavalt sellele, kuidas teised inimesed sind kohtlevad. Sa näed oma kohta vastavalt sellele. Aga Jumala retsept teeb sind vabaks. Sa tead, kust sa oled tulnud. Sa tead, kuhu sa lähed. Sa tead, et sa oled Jumala armastuses. Ja sa võid alati vabalt teenida teisi, sest sa tead, kes sa ise oled. Sa oled Jumala armast tütar ja poeg, sest tema on siin vastu võtnud. Aamen.